Barratsale mugitu antzaekoa daramagu gaurko honetan, azken orduan arreta jarrita daukagulako eta Euskal Gazteriaren aurkako beste baiketa, sententzia eta atxiloketa batzuk etorri zaizkigulako. Edo nola ere gure saioarekin aurrera jarraitu beharrean gara eta orduotan zehazki Alabedi Irratiko estudioarekin bat egin behar dugu. Ailaket taldeko kideen berri izan behar dugu, izan ere apirilaren 21ean Gasteizko Legebiltzarrean agerraldia egin zuten taldeko ordezkariek adikzioaren edo menpekotasunen legearen inguruan aritzeko Euskal Herria Bildukala eskatuta. Horrez gain, aste honetan edatu da, estasia balitz bezala saldutako pilula toksikoen inguruko albistea ere, eta horren guztiaren inguruan aritzeko Iker Leturiondo esataria prest dago Alabedi Irratiko estudioan, eta berarekin da Ailaketeko kide Riki ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Iker.
Arratsaldeon bai Nekane, arratsaldeon entzule, ba bai gai ez aldatu beharrean gara, eta ondotxo diozun bezala, ba Ailaketeko kide Rikirekin gaude hemen Alabediko estudioetan. Ailaket droga erabiltzaileen elkartea, drogen arrisku murrizketaren alde lan egiten duena, eta bueno, ba gaurkoan drogen eta menpekotasunen inguruko legedia zertan den, ba ezagutuko dugu besteak beste, edo hortan saiatuko gara behintzat pixkatxo bat. Gogora dezagun agerraldia hori, esan da bezala Eusko Legebiltzarreko Osasun eta Kontsumo Komisioan egin zutela, komisioak berak eskatuta gainera, eta bueno, ba menpekotasunen inguruko lege proiektu bat osatzen ari delako komisio hau. Arratsaldeon Riki.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Bueno, zer moduz joan zen komisio hontan parte hartzea?
Bueno, ba ondo, ba zuek esan duzuten bezala, eskatu ziguten EH Bildutik, ba pizka hasieran gure iritzia emateko legediari buruz, edo bueno, ba aurkeztu behar den legediari buruz, eta hori egin genuen, eta bueno, ba gustura geratu ginen, behintzat eguneroz dizute deitzen, zure iritzia entzuteko, eta batez ere legediari buruz hitz egiteko eta parte hartzeko horretan. Pentsa dezagun aurreko legeria egin zela orain dela 17 urte edo gehiago. Orduan ba bueno, aukera ezin hobea izan za.
Deituak izatea bera ja pozgarria iruditu zitzaizuen beraz. Eta zuek Ailaketetik, ba zuen iritzi eta aportazioak, ba orain arte lege proiektu honek biltzen dituenak, ba gauza batzuk txalotu edo egin dituzue, erronka moduan hartuta, eta beste batzuk kritikatu egin dituzue. Ez da, suposatzen dut halako proiektu batek ba alor asko ikutzen dituela eta harimutur asko egongo direla horre ba eztabaidatzeko.
Bai, noski, gainera hau ez gara sartzen zea ba eremu guztietan, esan dute legedia oso zabala da, arlo asko ukitzen ditu, eta bueno, ba pizkat gure agerraldia izan zen gabeziei buruz hitz egitea, gure inguruan nabaritzen ditugun gabeziei buruz hitz egitea, eta baita ere txalotzea erronka batzuk, eta bueno, ba legedian nahi dut nola nahi duten erronka horiek zabaldu edo aurre egin, eta bueno, ba alde batetik ba kritikatzea ondo dago ere, baina baita ere eskertu behar da ba ekimen batzuk, ez da, osea dena ez dela txarra izan behar. Hore. Baina bueno, orokorrean ezen nahi dute ba bueno, legedia hauek zea ba jaiota daude prohibizionismo baten, eta bar, eta horren kontra gu gaude, prohibizionismoaren kontra. Orduan ba esan dezakegu orokorrean holako legediak partze batzuk izan daitezkela, baina errealitate horretan ere sartu behar gara, zer realitatea da eguneroko kontua, eta aukera baldin badago gauza batzuk hobetzeko, ba horregon gara guri iritzia ematen.
Albiste hon bat eta albiste txar bat dagoenean bezala, ba kasunetan honekin hasiko gara, edo txaletu dituzuen kontuekin hasiko gara. Bueno, kontuan izatea bera ontzat hartu duzue, lege proiektu honek ontzat hartzea, ba sustantziarik gabeko menpekotasunak barne hartu dituela, lan arloko prebentzioan ere badagoela hor zereginak, kirol arlokoan ere bai, eta baita kanabis elkarteen erabiltzaileei aitortza egiten zaiela honako testu honetan. Zer azpimarratuko zenuke?
Ba, adibidez, sustantziarik gabeko adikzioetan, ba bueno, ba horretan lan asko egin behar dela oraindik, ze ba bueno, ba ez dago erabat zera, evidentzia zientifika bat horren inguruan, eta sakondu behar da gaia erabat, ze badakigu komportamendu entzar batzu daudela honen inguruan, arriskutsuak eta bar, baina denaz da gaixotasun bat, eta komportamendu hauek agian guztiak ez dira gaixotasunak, eta bueno, ba, ezke adibidez legedian irakurtzea ba, el deporte sin control, desmedido, edo pues, las compras compulsivas eta lako gauzak hortarte daudela gaixotasunetan, ba, bueno, ba, pixka gogorra egiten da evidentzia zientifiko hori gabe. Hori alde batetik, gero, ba, zera, lan arloan, eta bar, ba, bueno, ba, dara magatzagu urte asko honen inguruan hitz egiten entzuten, eta gauzak egiten, baina ia zanda gehiagirik ez dugu entzuten, eta uste dugu gehiagi ez dela egiten. Asko batzutan geratzen da lan arloko zea prebentziorako ekintzak ba, geratzen da pixkat zea odol analizietan eta jakiteko ea drogatzen zaren edo zaren drogatzen eta justu kontrako izan barko zen sensibilizazio programak eta ba bueno, arodio batzuk ezarri leku batzuetan ze, ba, batzutan droga konsumoa arriskutsua izan daitezke lan ezberdinetarako eta bueno, kirolean ba, bueno, ba, da lehenengo aldiz hemen Euskal Herrian entzuten dela lakorik, kirol mailan ere ba, drogei buruzko kontuak eta ekintzak egin behar direla, eta egingo direla, eta hori benetan ere iritzia da osa txalotzeko kontua da, zergatik gure inguruan, Europa mailan eta bar ba, daramatzate urte asko honen inguruan lan egiten, eta bar, orduan ba, bueno, interesgarri izan daiteke. Eta, ja, bukatzeko Kalamu elkarten asuntoa. Ba.
Azken aldian asko, bueno, azken aldian bai, asko denona otan egon den gaia, eta azkenean, ba, aitortza moduko bat edo, egingo zaiola. Ez dakit nik zertan geratuko den aitortza hori.
Ba, zuk esaten duzu. Aitortzen dute, existitzen direla, hor daudela, eta, bueno, interesgarriena da, bueno, alde batetik agartzea legedi baten, ba bueno, bitu, adibidez, Espainiatik eta Madriltik jadanik esan dute uko egingo dutela legedi honetari, osea ilegalizatu nahi dutela edo esan hartu bakarrik kontu hauei buruz hitz egiten duelako, baina jakin behar dugu, bai estatu mailan bai Euskal Herrian olako elkarteak legala direla zergatik apuntatuta daude osea elkarten erroldetan eta ordundik ja legala dia, osea con todas las de la ley. Eta ba bueno, batestua aitortzen du hor daudela, lan egiten dutela instituzionalarekin eta arrisku murrizketaren alde daudela eta bar, baino badau momentu batean esaten duela ba guztia mugimendu hori antolatzeko eta Kalamu elkarteak antolatzeko eta beraien benetasko beharrak kumplitzeko, ba nolabaiteko normativa bat sakondu behar dutela, egin behar dutela eta izango zen legedia egiten denean ba bueno ba komisioren bat osatuko da horren inguruan ba lantzeko eta hori da hor dago gakoa horretan lan egin behar da eta hor jarri behar dugu gure ikuspuntua benetan.
Aitortza zarago beraz ia gero ze lan egiten den hori komisio batean antolatuko litzake.
Ba, oso polita geratzen da aitortzea paperean, baino ekintzak eta zozer puntuala eta benetazkoa ikusi nahi dugu honen inguruan, ze badago jende pillo ba ez jakintasun legal batean daudela eta arazo legaletan sartzen direla eta nahi duten merkatu ilegaletik atera eta zehozer aske egin eta bar.
Ados, ba, bueno, hoietaz gain, zuen legebiltzarreko agerraldi horretan, ba, gehien bat kritikatu duzuena sustantzia psikoaktibo berriak deituriko hoiek kontuan ez dituela hartzen, ez direla aintzakotat hartzen ba, lege proiektu honetan, hauei erantzunik ez diela ematen lege honek. Ez dakit, agian asteko eta behin azaldu behar diguz, zer diren sustantzia psikoaktibo berri hauek.
Bueno, ba, sustantzia psikoaktiboa dia azken bolada honetan, edo azkenengo urte hauetan agertzen ari diren sustantzia batzuk berria dira, osea esan dut momentu hauetan ari dira berritzen edo egiten sustantzia berriak edo orain dela urte bat, bi edo hiru, beste batzu zaharragoa dira baina aisialdian ezien erabiltzen eta bapatean berriro ere agertzen dira aisialdi gunean eta batez ere agertzen dira ba ilegalizatzen direnean beste sustantziak. Eman demagun, ketaminaren kontua orain dela lau urte estatu espainola ilegalizatu zuen ketamina era lehen erabiltzen zen mediku inguruan edo osasun inguruan eta bar, baino ilegalizatzerakoan erabiltzaile aisialdiko erabiltzaileentzat hasten dira agertzen beste sustantzia batzuk ketaminaren eraginak eragin antzekoak dauzkatenak. Eta zergatik gertatzen da hori, ba oraindik fiskalizatuta ez daudelako eta alegala direlako. Orduan ba ez harrapatzen baldin badute norbait hori saltzen, ez da gartzelera jungo por incumplimiento a la ley de estupefacientes eta bar eta bar. Orduan ba hori dela eta sustantzia berria gehien hauek oraindik ez dakigu zenolako eragina dauzkaten epe laburrean, epe ertainean eta batez ere luzeko
epe luzera
bai. Eta horregatik kriston arriskua dago ba droga ilegalen erabiltzaileen artean, ze askotan agertzen dira sustantzia berri hauek eta uste dute beste sustantzia bat ari direla hartzen edo ketamina edo MDMA edo zen gauza.
Eta zuek zer proposatzen duzue? Zein izan beharko litzateke irtenbidea edo zer izan beharko luke lege proiektu berri honek kontutan sustantzia psikoaktibo berri hauei dagokienez?
Bueno, ba gure aldarrikapen nagusiena da legedia kontu hau kontutan izatea. Ez dute hitz egiten honi buruz eta adibidez hitz egiten dute sustantziari gabeko adikzioei buruz eta oraindik ez dago evidentzia zientifikorik horretan eta sustantzia berriei buruz ez dute hitz egiten, ez du ezer ekintzak proposatzen, ez ezer. Eta adibidez Europa mailan edo estatu mailan edo beste kontinentetan eta bar badaude ditzen direna early warning system edo sistemas de alerta temprana eta sistema hauek bueno, laguntzen dute erabiltzailei ohar arrastarazten die sustantzia hauen arriskuei buruz eta bueno badakite nundik mugitzen diren sustantzia hauek, zenolako arriskuak dauzkaten, ze gertatu den momentu puntual batzuetan eta hori dela eta adibidez Europa mailan badago normalean ohar batzuk edo alerta batzuk, azken bolada honetan sustantzia arriskutsu batzuk ari direlako agertzen eta erabiltzaileentzat informazio hori oso baliagarria da. Hemen Euskal Herrian ez daukagu olakorik. Ez da instituzioa eta alkarteak ez gara koordinatzen eta modu informal batean egiten dugu. Eta gu betetzen dugu gure papera, baina ez dugu zergatikan lideratu behar olako prozesuak, jendeari ohartarazten eta bar, eta uste dugu koordinazio gehiago egon behar dela hemen Euskal Herrian. Hori da lehenengo aldarrikapena. Kontua da guzti hau beste irtenbideak daudela, baina beste lege batzu daude horren inguruan eta ezinezkoa da batean legalizatzea sustantziak, ze MDMA edo ketamina edo beste sustantzia batzuk legalak izan ez gero holakorik ezien gertatuko edo gutxago gertatuko zan. Baina hori planteatu genuen sinalatzen zentzu dien gabezia horren kontradizioak, arazoak, eta momentu baten eman demagun arazoren bat daukala gazteren bat gau batean,
bai.
Eta ospitalera juten dela eta ospitalen ez dakite ezer sustantzia horiei buruz.
Claro, ez ezagutza horrek profesionalei ere eragiten die, ez erabiltzaiei bakarrik.
Guztiei, bai. Bai komunikabidetan, bai profesionalei, bai elkarteei, eta batez ere erabiltzailei.
Bai, beraz hor zuk planteatu duzun egoera hori nahiko harrigarria. Profesionalak ez daki horren aurrean zer egin eta beraz arrisku handia.
Hori da.
Eta, bueno, ba, orain zuen legebiltzarreko agerraldi horri buruz hitz egiten ari gara, zuek noski maila lokalago batean edo aritu zarete legebiltzarrean, baina sustantzia psikoaktibo berri hauena, ba, fenomeno globala da, globala dela suposatzen dut, behintzat, ez dakit zein datu dituzu eskuartean, erabilera gora egiten ari da, horre zuen bokunean ere poster moduko bate agertzen da, ba, nahiko beldurgarria.
Bai, bueno, azteko esan behar dugu, sustantzia hauen erabilpena oso txikia dela gure inguruan. Bai Euskal Herri mailan, bai mundu mailan ere. Baina, pentsa dezagun, gauza bat, azkenengo, bueno, historia osoan, osea, Europako droga behatokia kontrolatuta dauzka 450 sustantzia ezberdin. Osea, anfetamina, kokaina, kalamua, ez dakiz zer, eta sustantzia berriak ere. Eta 450 sustantzia horietaz, azkenengo 4 urteetan 350 antzeman egin dute. Bai? Eta hoi dia berriak. Erabat berriak. Eta gehienak ez dia ezagutzen, edo eske, aldatzen diote struktura kimikoa, karbono molekula bat ekintzen diote, beste molekula ezberdin bat esartzen diote, eta eraginak aldatu daitezke erabat. Orduan, hori da fenomeno globala. Impacto txikia dauka, baina esjakintasuna oso arriskutsua da zentzu honetan, zergatik. Batean adibidez imaginatu MDMA desagertzen dela edo gero eta gutxiago aurkitu daitekeela kalean, ba gerda daiteke erostea zerbait berria eta agertzea ba adibidez PMMA edo zein kontu berria eta esjakintasuna eragiten ditu ba arazoak. Adibidez bakarrik ez dira gauzak saltzen kalean, baizik eta azken urte hauetan ba fenomeno globala dela eta ba interneten ere erosi daitezken kontua dira. Eta orduan edozein pertsona pues un poco de conocimientos técnicos eta bar, ba interneten bitartez erosi ditzazke edozein kontua. Eta orduan nondik aterako duen informazioa, ba oso elkarte gutxi lan egiten ditu golako kontuak gauzak eta instituzioen aldetik ba momentu honetan orain arte beste alde batera ari dira begiratzen eta bueno ba horrela jarraitzen baldin badu ba ez dugu jakingo zein den benetasko inpaktua. Ez dago inkestarik, ez dugu jakingo zenolako gertaerak gertatzen diren kalean, ospitaletan eta holako gauzak. Ordun ba bueno ba uste dugu ba ohartaraztea gauza honetaz komenigarria dela eta politikariek ba behintzat lege honetan ba menzio bat egitea edo sartzea zeo zer eta bueno ba errekursoak eta bar badaude hemen Euskal Herrian hori egiteko eta erraz.
Beraz, sustantzia psikoaktibo berri hauek kontuan hartu beharrekoak bai etorkizunera begira. Kritikatu duzuen beste kontutako bat izena bera da, menpekotasun legea du izena, eta zuek beste proposamen bat egin duzue. Zaizue egokia iruditu izen hori.
Ba, ez, ematen du droga konsumitzen duten pertsona guztiak adikzio bat izan beharko dutela. Adikzio planeta edo legea ze esan nahi du. Adikzio bat ez baldin badaukazu ez haude horretan erreflejatuta edo ez daukazu aukera edo eskubiderik programaren baten egoteko edo zozera egiteko. Orduan ba gure proposamena da droga eta adikzio legea, sin mas, droga eta adikzio legea, eta beste herrialdetan horrela egiten dute, baina bueno, nahiko fuerte iruditzen zaigu ba bakarrik adikzio legea deitzea eta listo.
Vale, eta bueno, ba hoiek legebiltzarreko kontuak, baina zuek txirriki txarraka zuen eguneroko lanean jarraitzen duzue, horren ondoren ere, eta bueno, besteak beste ba testinak egiten, badakigun moduan udara ere ja gero eta hurbilago dago, eta ez dakit, ba azken testinetan zerrek eman dizueten arreta, horre PMMA lehen aipatu duzu, ez dakit.
Bai, ba bueno, momentu honetan badakigu bi hiru gauza berriak, adibidez agertu dela azkenengo hilabete hauetan agertu dela pastilla berezi bat hemen Euskal Herrian, diamante formarekin eta rosa kolore duna, Supermaneko logoarekin eta salduta dago MDMA bezala. Orduan ez dauka MDMA, analizatutako pastilla bat da, eta dauka PMMA, eta nahiko arriskutsua da MDMA bezala erabiltzen baldin badugu, eta Europan zehar eta Estatu Batuetan hildako batzuk daude jadanik azkenengo lau hilabete hauetan, eta puntu honetan ohar honekin gaude, baina ez bakarrik MDMA erabiltzailentzat zuzendutako oharrak egiten ditu, ketaminaren kontuarekin ere nahiko kalitate eskasa aurkitzen nahi dugu, eta ketamina gabezia dago hemen Euskal Herrian bentzat azkenengo hilabetetan, eta askotan agertzen dira sustantzia berriak hori suplantatzen esan nahi dut. Eta bueno, dena den hemendik gutxira kaleratuko dugu zeapasen urteko sustantzien txostena edo analisi txostena, eta hor jakingo dugu pixkat nola dagoen merkatua eta ze arriskuak dauden, eta nola murriztu behintzat horietako arriskuren bat.
Eta udara aldera begira, ba hortxe, larrula hortxe ibiliko da batera eta bestera, ezta?
Bai, horren jakaleratuko dugu hemendik gutxira egutegia, dena den ba ez bakarrik udaran, baizik eta ostiralero daukagu gure egoitza irekita 7:00-tik 10:00 arte, eta bai, hemendik gutxira ba Bizkaitik egongo gara, Gipuzkoatik, Arabatik, eta bueno, ba webgunean ba egongo da egutegia eguneratuta, eta bueno, espero dugu jende asko ikustea edo behintzat ondo egotea jendearekin.
Ba, bejon daizuela eta jarraitu lanean, orain arte bezala, Riki. Eskerrik asko, minutu txarra hartzeagatik gurekin egoteagatik, eta beste bat arte.
Hori da, eskerrik asko zeuei.
Aio.